La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Paștele reprezintă cea mai importantă sărbătoare a creștinității. De-a lungul a două milenii constituie un prilej de purificare și liniște sufletească, de apropiere de familie și de cei dragi. Despre semnificația și importanța acestei sărbători discutăm după buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. Reprezentantul președinției ruse pentru Transnistria, Dimitri Rogozin, va vizita Republica Moldova luni 16 aprilie, potrivit MOL Press. Cu această ocazie, Rogozin și viceprim-ministrul Valeriu Lazar, președinte al Comisiei Interguvernamentale de Colaborare Comercial-Economică cu Federația Rusă, vor participa la o conferință de presă comună. Numirea lui Rogozin a fost criticată de Chișinău pentru faptul că partea moldovenească nu a fost consultată în prealabil. Vineri, Ministerul de Externe de la Chișinău a protestat și împotriva unei vizite neanunțate de joi a ministrului rus a apărării în Transnistria. De astăzi intră în vigoare măsurile de liberalizare a circulației între cele două maluri ale Nistrului pe perioada sărbătorilor de Paști. Autoritățile din Transnistria au anunțat că de Paști granița va putea fi trecută în regim simplificat atât spre Moldova cât și spre Ucraina și vor fi deschise puncte de trecere suplimentare. Înlesnirile vor fi valabile între 14-16 aprilie și după aceea 21-23 aprilie. La Istanbul au început discuțiile între Iran și 6 țări, reprezentând comunitatea internațională, privind programul nuclear al Teheranului. Cele 6 țări sunt statele membre permanente în Consiliul de Securitate ONU plus Germania. Occidentul crede că programul nuclear iranian are și o componentă militară, speculație respinsă categoric de Teheran. În Siria de 3 zile au încetat aproape luptele în conformitate cu un acord de pace mediat de Liga Arabă și Națiunile Unite. În aceste condiții este de așteptat ca în Consiliul de Securitate ONU să fie adoptată o rezoluție privind trimiterea de observator în Siria. O bombă artizanală de mici dimensiuni a detonat în fața ambasadei americane de la Bogota, în aceeași zi în care președintele Barack Obama a sosit în Colombia pentru a participa la summitul Americilor. Alte două explozii, tot de mică amploare, au avut loc la Cartagena, orașul unde are loc summitul. Se pare că exploziile nu aveau nicio legătură directă cu reuniunea la nivel înalt.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Suntem pentru credincioșii ortodoxi în perioada în care lumea ar trebui poate să fie mai bună, mai înțelegătoare, mai iertătoare, mai tolerantă. Ce cred oamenii despre felul de a fi al moldovenilor în aceste zile de mare sărbătoare?
Tare mult suferă poporul nostru, anume din cauza că nu iartă cei ce s-ar putea uneori de iertat.
Depinde de sufletul și inima omului. Sunt care mai inimoși, sunt mai răi la suflet. Sunt care se gândesc numai la sufletul lor, dar nu și la cei care se încojoară. Nu se gândesc că poate că pe omul care nu-l iartă să ajungă că să trebuiască mână de ajutor și nu să-l accepte pentru că nu a fost iertat de el.
O parte iartă totul, dar o parte nu iartă nimic.
Oamenii, pur și simplu, noi au pierdut credința în Dumnezeu.
Invidia e cel mai mare păcat, așa spune și la biserică. Și la moldovan, invidia predomină.
Este invidie mare în oameni. De la ce? Că unul trăiește prea bine sau arată mai bine sau are mai multe ca altul.
Foarte puțin lume cu adevărat înțelege ce înseamnă credința în Dumnezeu. Și e și legat de iertare, avem ața sfânt și atâtea lucruri interesante scrise. Niște exemple simple, care trebuie pur și simplu citi și să le ai tot timpul în memorie. Da, omul care dorește din suflet să fie iertător, iartă oricând. Dar, în general, nu prea la noi. Deși nu am face noi mai mult bine. Deși nu am face lucruri bune. De atât că noi se dă pe plac celui care te mână din urmă. Dacă te-ar dovedi îngerul, adică ai face mai bine și ai vorbi mai bine și nu ai judecat. Dar dacă te dovedești partea cealaltă, adică plăcerea asta care apare, Părintele Cleopa spune așa, zice, pofta vine de la dragi. Numai și duhovnicească, nu.
Iartă-ți mereu dușmanii, nimic nu-i supără mai tare. A ierta dușmanul nu e fapta unei firi slabe. Cine nu iartă, distruge puntea pe care trebuie să treacă el însuși. Am citat din Înțelepciunea Populară despre iertare și toleranță. Discutăm la microfonul Europei Libere cu poetul și prozatorul Nicolae Popa.
Probabil trecem prin cele mai grele momente, anume atunci când ne gândim, domnule, cât o să ne mai suportăm, cât o să mai răbdăm să fim așa cum suntem. Adică e momentul în care de la prea multă toleranță începi a fi intolerant chiar față de tine însuși.
Ce tolerăm?
Noi simplificăm uneori esența toleranței. Adică noi, datorită împrejurărilor, suntem nevoiți să comparăm această posibilitate a noastră de a tolera cu etniile, cu conceptele religioase, cu alte lucruri care sunt cumva vizibile. Dar toleranța este ceva mult mai profund decât a accepta sau nu accepta. Toleranța înseamnă a suporta, de fapt. Adică în ce măsură poți să suporți ceea ce nu-ți place, în ce măsură poți răbda niște momente cumva mai grele, cumva periculoase chiar pentru propria existență și pentru existența lor tăi, și de aceea gradul de toleranță abia iese la suprafață în raport cu alte etnii sau alte concepte religioase, ea fiind ceva ce ține de echilibru interior al fiecărei persoane în parte și a unei societăți.
Mentalitatea moldovenilor, unii spun că încă este departe a fi pregătită pentru valorile democratice, pentru valorile europene. Așa să fie?
Trebuie să recunoaștem că atunci când de toleranța noastră față de regimul comunist pe vremea Uniunii Sovietice a ajuns la un anumit apogeu, când a venit momentul, n-am mai putut răbda și a existat acea mișcare de eliberare națională și s-a încheiat cu capitolul am mai suportat ceva care se chema regimul sovietic, dar aceasta este istoria noastră. Noi suntem puși într-un ritm din asta în care trebuie să tolerezi, să tolerezi, să rabzi, să rabzi, că la un moment dat va plesni, adică în societate cetățile cumva lăsate istoric în alt teren mai solid decât al nostru, nu există acest proces de a te pune în situația să rabi, să rabi, să rabi, ca pe la urmă să izbucnești. Acolo mișcările, tatonările se fac cumva în alte planuri. În general, în societățile istoric mai stabile, nu se ajunge la un grad de intoleranță apărută din prea multă toleranță. Poate mai bine să izbucnim, să nu tolerăm ceva mai devreme și să nu se ajungă la ciocnit, pentru că știți că între prieteni îți suporți un prieten, îl suporți, dar pe urmă îți pare rău că mai bine îi spuneai ce aveai de spus sau răbufneai ceva mai înainte decât să se ajungă în ultimul moment și să fii în așa fel, să nu mai fii prieten cu el deloc. Ar fi fost mai puțin prieten, dar lucrurile ar fi fost mai calme și ciocnirile nu ar fi fost prea dureroase.
Aceasta e valabil și pentru relația dintre clasa politică și cetățean, un simplu?
Mai ales în acest caz este valabil. Manifestările comuniste care au avut loc pe străzi și care continuă să aibă loc, au fost, părerea mea, un model de intoleranță în cazul comuniștilor, adică ura față de români, a fost chiar la limite de nerecunoscut pentru un partid care se zice că este internaționalist. Nu poți să zici că tu ești cu etniile și să ieși de la tribună. Chiar și acel moment absolut incalificabil, când intoleranța a fost amasă, când domnul Voronin i-a zis ceva domnului de culoare.
Domnul Ionoșa.
Da, nu-ți imaginai cândva cu un partid comunist sau unul de stânga, în cazul nostru de o stângă extremă, ar fi putut să pronunțe în felul ăsta despre un om de culoare, cu atât mai mult despre români, despre acest fel de a fi intolerant față de alte etnii. Este ciudat să-l găsim în ultima vreme, cel puțin, nu prea văd la alte partide decât la partidul comunist.
Pentru că totuși suntem în fiebra acestor sărbători pascale și în creația dumneavoastră găsim acest subiect, ce puteți să ne spuneți despre felul cum e înțeles a sărbătorii Paștele?
Personal nu accept sau nu presuport prea multă fățărnicie. Vezi brusc niște oameni care tot anul și-au făcut de cap și-au zis ce-au vrut și brusc devin foarte...
Evlavioși?
Da, deși e bine și în ceasul al 12-lea să te mai speli de păcate, dar totuși în cazul nostru al moldovenilor văd prea multă fățărnicie și asta începe săptămâna asta și termină cu Paștele Blajinilor și am fost într-un sat din raionul Călăraș și chiar ziceam în satul acela este o modă de a merge la Blajin, între cu covoare, în cimitir covoare pe urmă,
pomeni,
frigidiere, mașini de spălat. Adică noi nu știm să ne oprim la limita la care într-adevăr suferim sau suntem atașați de anumite amintiri, de aceleași rugăciuni. Într-adevăr, ai sentimentul că nu vine o sărbătoare
a sufletului.
Dar această fierbere, pentru că toți se gândesc să margă la neamuri, ce să ducă, să deie pomeni cât de avute. Și rămâne doar undeva pe un plan mai îndepărtat faptul că trebuie să mergi la noaptea învierii și chiar aceste mese supraîncărcate și vizite la neamuri și nu știu ce, dar te duci noaptea la înviere, abia vin spre dimineață la sfințit Pasca, dar să stea la slujbă pe parcursul nostru.
Se pătrunde în esența serviciului divin.
Nu prea evident. Dar, ce să zicem, nu prea așa sunt.
Păi, dar nu suntem falși cu noi?
Păi, am început de la aceea că cel mai greu uneori e să fii tolerant față de sine. Trebuie să te suporți pe tine și în situații din astea în care simți că ești fals, că spui minciuni, că cumva nu ești sincer. Paștele, așa mi-am amintesc din copilărie, calm sărbătoresc, cumva o împrospătare, ceva primăvară, dar mă urcă eu m-am prea maturizat, ori nu știu, dar acum parcă vine Paștele cum vinea cândva 7 noiembrie, adică te pregătești ca de paradă.
Paștele rămâne a fi o sărbătoare pe care, cu mai puțin de 20 de ani în urmă, comunismul ateist încă încerca să o șteargă din mintea și sufletul oamenilor, recurgând viclean la tot felul de metode. Dar ortodoxii din acest spațiu au reușit totuși să sărbătorească învierea Domnului, care sunt obiceiurile tradiționale și cum este percepută dimensiunea de mare spiritualitate a învierii. Este întrebarea de la care am pornit discuția cu părintele Valeriu Potoroacă, paroh al Bisericii Sfântul Pantelemon din Chișinău.
Învierea Domnului este actul de mântuire a omenirii, pentru care a venit Hristos în lumea aceasta pământească, pentru ca să scoată poporul Dumnezeu din măcerile păcatului. De ce și-l numim mântuitor? Și iată, acest act de mântuire, de salvare a omenirii, s-a produs prin patimile lui Hristos, prin răstignirea lui pe cruce și prin învierea lui.
Din observațiile dumneavoastră, noi enoriașii, pe cât de iertători suntem, pe cât de toleranți suntem?
Suntem, din păcate, puțin toleranți, puțin iertători. Așa e firea omenească. Noi mergem pe calea cea mai ușoară. Suntem obișnuiți, știți, ca în jocul ping-pong. Dacă vine mingea spre noi, noi trebuie să o trimitem înapoi. Și iată, dacă cineva ne ofensează, ne face vreun rău, noi ne stăruim să ne răzbunăm. Dacă cineva se comportă nu chiar cum am dori noi sau după înțelesul nostru, noi atunci ne repezim să-l condamnăm. Când la faptele noastre proprii nu prea atragem atenție. Poate prin comportamentul nostru, poate nu chiar instigator și nu chiar vădiți necreștinesc, dar noi producem inconveniență în cel mai mic caz, da? Sau neplăcerea altora. Dar noi nu ne dăm seama. Și noi cerem de la alții toleranță, iertare, să ne ierte, să fie îngăduitori cu noi alții, dar noi trebuie cu aceeași monedă să răspundem, să ne apreciem și pe noi și pe cei din jurul nostru.
Deși atunci când spunem rugăciunea Tatăl nostru, spunem foarte clar, iartă-mi, Doamne, greșalele mele, precum iert și eu greșiților mei.
Lucrul acesta l-aduc aminte deseori în predici credincioșilor, pentru că noi creștinii facem rugăciuni în toată ziua, dimineața, seara, la masă ne rezăm și spunem Tatăl nostru.
Fără ca să pătrundem
în esență și noi de aici pronunțăm Tatăl nostru, nu dovedim să terminăm rugăciunea și nu iertăm pe greșiții noștri, dar ne stăruim să-i condamnăm, ne stăruim să ne răzbunăm pe deși, ne stăruim să-i pedepsim.
Părinte Valeriu, se abat vremuri uneori mai întunecate, fie sărăcia, fie revolta, fie boala și multe alte înrobiri și limitări ale drepturilor umane. Cu ce cuget ar trebui să treacă creștinul prin aceste greutăți, fără ca să se deznădăjduiască, fără ca să se compromită în vreun fel sufletește?
Deznădejde este un păcat foarte mare. Una din virtuțile omenești care ne învață biserica, din cele trei, dragostea, nădejdea sau speranța și credința. Deci fiind una din aceste virtuți, nădejdea ne salvează pe noi de la dezamăgiri, de la derutări în viață, de la situații grele. Ne dă putere ca noi să le depășim. În afară de nădejde, omul trebuie să aibă răbdare. Răbdarea este o calitate foarte și foarte necesară. Și, din păcate, nu ne ajunge fiecăruia din noi. În acest aspect ar fi bine să ne aducem aminte de personajul biblic Iov, care era un om văzut în societate, un om înstărit, bogat, având de toate, toate cele cât îi putea să le aibă. Și a fost pus la încercare. Dumnezeu i-a luat din averi, Dumnezeu i-a luat din cinstea lui care o avea în societate, Dumnezeu l-a pedepsit cu moartea apropieților, până a rămas sărmanul Iov ca unul prăpădit pe drumul. Și el nu cârtea împotriva lui Dumnezeu. Noi deseori cârtim, dar și Doamne îl mai țiși pe ăsta pe pământ. Îl dăm la socoteală pe Dumnezeu pentru unele plăceri care noi le avem în viață. Dar Iov spunea, Dumnezeu a dat Dumnezeu a luat. Și la un moment dat Dumnezeu i-a întors tot înapoi. Deci iată această pildă biblică ne arată nouă cât noi trebuie să fim de răbdători, îngăduitori și cu speranță în faptul că Dumnezeu nu ne uită. Dumnezeu este Părintele nostru ceresc, Părintele nostru sufletesc, care ne apără și știe fiecare ce merită și știe fiecare ce necesități are și ce se necesită. Desigur că pofturile noastre sunt nelimitate, nemărginite, dar trebuie să avem totdeauna răbdare și să ne mulțumim cu ceea ce este.
Să revenim la semnificația acestor sărbători. Moldovenii înțeleg prin masa de Paște prepararea anumitor bucate, miel, cozonac, pască, sarmale, ouă roșii. Ce este tradiție și ce este religie din tot acest festin?
Sărbătorirea trebuie să fie, în primul rând, prin participarea la slujbă care se face în cinstea evenimentului, în cazul dat a învierii. Deci slujba e primul loc. Și pe urmă, după slujbă, urmează masa de sărbătoare. Masa de sărbătoare este o bucurie și o mângâiere a trupului, dar masa de sărbătoare trebuie să urmeze după sărbătoarea sufletească. Este și religie, este și tradiție. Religia e faptul că la anumite sărbători, de pildă la sărbătoarea învierii, noi mâncăm mâncare de fruct după un post foarte lung. Toate și la Crăciun postul tot e lung, dar masa Paștelui, masa la învierii e mai deosebită pentru că religia se bazează foarte mult pe tradiție. Este Sfânta Scriptură care e scrisă și este Sfânta Tradiție. Mi-e scrisă, se transmite din generație în generație. Și,
da, obligatorie dar, să fie Pasca, cozonac.
Pasca, cozonacul, ouăle roșii, după tradiția Paștelui, e obligatoriu. Carne de miel sau iepuri. La noi mai mult mielul e răspândit. Cum sunt și alte tradiții, să zicem, la alte sărbători.
Pasca cu, nu ce numai,
înseamnă? Pasca e pâine. Pâine de toate zile, dar e pâine de sărbătoare. Însuși, cuvântul Paște, da, la care
la
vine Pasca, din evreiești înseamnă trecere, Pesach. Deci trecerea legată cu istoria poporului evreu, trecerea din Egipt înspre Pământul Făgăduinței.
Și până mai încoace ouăle roșii erau. Acum se vopsesc ouă în diferite culori.
Însuși ouă e simbolul vieții. Ouă roșu a intrat în tradiții. Pe urmă știți cum? Împodobind sărbătorirea, împodobind miesele astea. Noi nu coacem pâine pur și simplu, dar o facem pascu, după o rețetă mai neobișnuită. Pasca asta se coace numai la această zi. Știți cum tradițiile astea și împodobirile de la popor la popor de fieră și așa și cu ouăle. Au apărut și tradiția asta din condierea ouălor. Cât muncă depune un om, o devenit o adevărată artă. Și tot asta se face în numele Domnului, în cinstea învierii Domnului. Și deci eu nu văd aici o contradicție că se fac ouăle de alte culori sau ornamentate către sărbătoarea Domnului. Simbolizează Paștele și se face în numele acestei sărbători.
Pe cât de mult s-a apropiat biserica de politică și pe cât de mult a intrat politicul în biserică?
Biserica nu e parte din societate. Și pe timpul Uniunii Sovietice, biserica era marginalizată, era lăsată așa într-o parte, informații despre viața bisericească absolut în mass media nu era.
Era ateism.
Da. Mulți care erau mai departe de biserică și închipuiau că aproape nici nu există, că la biserică merg numai niște băbuțe intelectual rătăcite și preoții spun povești. Asta unii considerau, dar eu cunosc dinăuntru viața de atunci pentru că tatăl meu, bunelul meu a fost preot și eu am crescut pe lângă biserică.
Deci, cum era Paștele în comunism?
Paștele era foarte frumos. Mai veneau echipe de consumuliști în jurul bisericii, dar noi la țară eram și la țară, știți, nu prea era opunere. Ei, eu am văzut lucrurile astea după timpurile hrușciovisti, deci pe timpul lui Brejnev, când atitudinea față de biserică era mai tolerantă din partea statului. Așa și învățători acasă coșeau pască și vopseau ouăle roșii, însă la biserică sigur că nu vineau, dar sărbătoreau, de ce noi vorbim despre sărbătorire. Și iată cei care nu puteau, care țineau icoanele după covoraș prin casa mare, ca să nu știe cineva. Totuși sărbătoreau Paștele.
Iar vă întrebam, a pătruns politicul în biserică?
Politicul totdeauna se stăruie să pătrundă în biserică. Și asta nu e în zilele de azi, asta a fost încă pe timpul Constantin cel Mare și mai devreme și mai târziu. Desigur că tentativele totdeauna au fost și vor fi. Nu e chiar bine. Depinde cum se implică politicul în biserică, mai bine zis, după cum politicul stăruie să folosească biserica. Dacă o folosește în scopul de a consolida societatea, de a uni oamenii pentru o idee binefăcătoare pentru societate, eu gândesc că e normal. Dar atunci când unele partide stăruie și să aibă o prietenie mai deosebită cu biserica, nu e bine. Noi, biserica, trebuie să ne rugăm pentru toți. Eu îi sfătuiesc pe enoriașii noștri, totdeauna și îi chem să fie activi social, să meargă la votare, să participe, să nu stea acasă, dar să voteze așa cum le spun pune inima lor. Dar înainte de a vota, să roage bine la Dumnezeu, să le dea cugete bune, ca să voteze așa cum e mai bine pentru societatea noastră.
Dar cum cea mai mare politică pe care o fac unele fețe bisericești e a fi sau a nu fi legea antidiscriminare?
Asta nu e politica fețelor acestor bisericești. Atitudinea față de legea asta e normală. Unele forțe politice se folosesc de moment și se împrietenesc cu aceste fețe bisericești și se creează impresia de o coaliție. Dar timpul le va strecura pe toate.
Dar nu toți de pe fața pământului sunt fiii Domnului.
Toți sunt fiii Domnului.
Știi,
toți
trebuie păcatul de condamnat, dar nu omul.
Dar biserica asta și face, condamnă păcatul, nu omul. Noi condamnăm păcatul, așa cum trebuie și cum se dorește. Dar noi lucrăm și cu dânsi. Sunt mulți oameni care sunt cu aceste păcate și vin să mărturisesc la noi, preoții. Au fost așa cazuri și nu unul, sunt mai multe, care se mărturisesc. Că iată, ei au așa patim, se află în așa situație și mulți dintre ei, la unul ei singuri se simt rău. Dar mulți dintre ei sunt necredincioși. Iată, cei credincioși, aceia bravează și vor ca păcatul lor să nu fie condamnat nici din biserică, să fie primit în societate. Păi sunt alte păcate și nu ies, eu știu, cei care sunt pătimiți de păcate și stăruie să-l ții ascuns, nu ies în piață, nu fac cluburile păcatelor respective.
Păi, și până la urmă trebuie această lege să fie adoptată? Sau?
Legea e bună, pentru că legea asigură nediscriminarea diferitor pături sociale, că acolo sunt multe în legea aceasta, dar nu trebuie să fie acolo, după cum și-a fost ultima hotărâre.
Deci sintagma asta este buclucașă?
Sintagma asta este buclucașă. În toate există măsură. Și în mâncare, și în băutură, și în păcat tot există măsură. Orice om e păcătos. Toți, omul prin definiție este păcătos. De pildă, este așa păcat care foarte puțin își dau seama. Hula împotriva lui Dumnezeu. Noi ne învață biserica că toate păcatele se vor ierta, inclusiv ăstora care sunt de altă orientare, toate păcatele se vor ierta, în afară de păcatele care conțin hulă împotriva lui Dumnezeu. Deci blasfemie, hulă împotriva lui Dumnezeu, acele păcate nu se iartă. Și iată, nu-și dă mult seama că un astfel de păcat sunt înjurăturile, mai ales înjurăturile cu folosirea numelui lui Dumnezeu, a Maicii Domnului, a Sfinților, a Împărtășanii, a Bisericii, și auzi niște înjurături de trei etaje și omul se duce la biserică, se împărtășește, dar nu-și dă seama că el face hulă împotriva lui Dumnezeu.
Dar ce înseamnă harul lui Dumnezeu?
Harul lui Dumnezeu e o noțiune complexă, o lucrare divină prin care Dumnezeu poartă de grijă ființii omenești. Ca un câmp care provoacă bunăstare sufletească, care ne ferește de toate relele, de toți virusii negativi, necurați, care stăruie să împânzească sufletele noastre.
Despre credința la moldoveni, ce ne puteți spune? Biserica ocupă primul loc mai în toate sondajele în care cetățenii au încredere.
Moldovenia e un popor foarte religios. Noi putem să ne comparăm poporul grecesc cu Grecia.
La capitolul credință?
Credință, da. Ei ca țară, ca etnos, sunt o pildă pentru noi. Credința la moldoveni a fost și este destul de dezvoltată. Vezi cum noi, întreg arealul românesc, a apărut ca popor, ca cultură, odată cu răspândirea creștinismului, 2000 de ani în urmă. Deci când apostolul Andrei a fost pe meleagurile astea, fiind încă Dacia acaparată de romani, de aceea credința la moldoveni spre deosebire de popoarele slave, care au primit, cam cu forță au primit. Moldovenii au apărut ca popor, cu cultura sa, fiind și creștinat, răspândit fiind creștinismul, prin convingere, nu cu desa. Și religia creștină
e mai puternic. Până la urmă, cum să înțelegem? Este oare credința o chestiune de educație, de sentiment, de experiență de viață sau o formă de a ne ascunde frica de moarte?
Sentimentul religios, desigur că ține și de educație, dar educația asta cade pe un sol unde sămânța credinței prinde rădăcini. Fiecare om crește cu necesitatea de a crede în ceva supranatural, într-o forță divină. Deci sentimentul religios este un sentiment natural care aparține conștiinței umane.
Ce mesaj aveți pentru enoriaș?
În primul rând, tradițional, Hristos a înviat. Să nu uităm, când spunem rugăciunea Tatăl nostru, să conștientizăm toate cuvintele care sunt scrise acolo. O să ne fie mult mai ușor ca să săvârșim cât mai puține păcate. O să ne fie mai ușor ca să primim darurile de la Dumnezeu.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Odată cu venirea la putere, Alianței pentru Integrare Europeană în 2009 a fost numit viceministru al justiției, iar de aproape un an e ministru al justiției. Oleg Ghefrim este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni. Ziua începe la 6:30. De ani de zile, îmi beau rapid cafeaua și încep pregătirile pentru a ieși din casă. Merg la ședința operativă la prim-ministru. Deja am contramandat participarea la evenimentul de înmânare a diplomelor de absolvire a audienților Institutului Național de Justiție. Am vrut să-i felicit pe absolvenți și să le spun bine ați venit în sistemul justiției. Totodată aș fi vrut să le spun că acest sistem elitist este privit foarte prost de către moldoveni, iar încrederea extrem de joasă în justiție se datorează calității actului de justiție, comportamentului ilegal al unor judecători. Le-aș mai fi spus că în scurt timp după investire vor obține imunitate, ceea ce îi va face intangibili, din păcate, chiar și atunci când greșesc. Că hotărârile lor vor fi deasupra judecății oricui, de la cetățeanul simplu și terminând cu președintele țării. Iar din aceste considerente, responsabilitatea este una enormă. Am ratat evenimentul despre care vorbesc, deoarece a trebuit să particip alături de prim-ministru la întâlnirea cu Sinodul Bisericii Ortodoxe. Discuțiile au fost în jurul proiectului legii privind combaterea discriminării. Aici am auzit pentru prima dată că conducerea bisericii este gata să accepte adoptarea acestei legi, doar că fără sintagma orientare sexuală. Am discutat și despre aceea că toate statele membre ale Uniunii Europene au legislație contra discriminării. Trebuie să constat că discuțiile în jurul proiectului legii privind nediscriminarea în ultimul an au fost abil direcționate spre o problemă falsă. O lege chemată să asigure egalitatea între cetățeni a devenit un motiv de a scoate lumea în stradă și de a chema la nesupuneri. Spre sfârșitul zilei de lucru am fost invitat la președinție, unde am discutat cu președintele țării și cu secretarul său general despre schimbările în justiție. A fost prima întâlnire de lucru de la investire. Chiar dacă avem puncte de vedere diferite pe anumite segmente ce țin de reformă, sunt optimist. Am ajuns acasă seara târziu, ca de obicei. Marți. Prima jumătate a zilei de marți este dedicată ședinței Consiliului Superior a Magistraturii. De regulă, agenda e încărcată. Discuțiile sunt lungi și aprinse. Vreau să avem un veritabil organ de administrare judecătorească care să sară în apărarea judecătorilor atunci când se încearcă imixtiune în justiție, dar care să reacționeze prompt la fără de legi și să asigure asanarea sistemului din interior. Pe masă la birou mă așteaptă multe acte, inclusiv proiecte care urmează a fi examinate în ședința Guvernului de mâine. Între timp, mă sună soția și mă anunță că Paul, feciorul nostru, a promovat concursul pentru școală și că merge să semneze contractul. M-am gândit puțin cât de repede zboară timpul. Miercuri. Dimineața au loc ședințele comisiilor parlamentare, unde mergem să susținem inițiativele legislative ale guvernului venite de la Ministerul Justiției. Practic, în fiecare miercuri suntem chemați concomitent în 3-4 comisii parlamentare. După proceduri, în fața comisiilor parlamentare trebuie să apară ministru sau viceministru. Deoarece la moment am doar un adjunct, împărțim comisiile care și unde merge. Urmează ședința de guvern. Unul din proiectele de lege care a fost aprobat ține de modificarea sistemului de remunerare în sectorul bugetar. Printre alți funcționari se propune majorarea salariilor și pentru judecători. Știu că este un subiect controversat. Pe de o parte, salariul judecătorilor nu a fost majorat niciodată din 2005 și judecătorii o cer insistent. Pe de altă parte, sunt reacții foarte dure la propunerea de majorare a salariilor. Sigur, majorarea salariilor judecătorilor nu este soluția pentru contracararea corupției în sistem. E demonstrat și științific. Orice adaos la salariu va fi privit doar ca supliment la venitul de bază obținut de mituire. Conform unui studiu, odată cu creșterea simplă a salariilor, crește și volumul cerut de mite. Eu știu sigur că salariul judecătorilor trebuie să le asigure acestora un nivel decent de viață. Și vom realiza acest lucru. Efectul anticorupțional, neglijabil de la creșterea salarială propusă, va fi înlăturat prin aplicarea în sinergie cu politica aspră de detectare și pedepsire a fără de legilor. Vorbesc la telefon cu mama. Mă întreabă în ce zi venim acasă. De Paște neapărat merg la mama acasă. Încerc să-mi amintesc când am fost ultima dată în sat și realizez că a fost tare de mult. Îmi promit să merg mai des. Joi. Dimineața, o scurtă mini-ședință generată de un incident cu un executor judecătoresc. Luăm decizia de a-i suspenda licența. Emit ordinul. În zilele de joi și vineri sunt ședințele plenare ale Parlamentului. Chiar dacă nu am nimic de prezentat, trebuie să asist în calitate de reprezentant permanent al Guvernului în Parlament. Sunt aprobate în lectură finală două proiecte de legi din planul de liberalizare a regimului de vize cu Uniunea Europeană. Mai rămân încă două și vom putea trece la etapa a doua. Seara sunt invitat la o emisiune la un post de radio. Vorbim despre reforma justiției. Mă gândesc la ceea cât este de important rolul presiei, în mod special în perioada de transformări profunde. Iarăși ajung acasă, târziu, ai mei toți dorm. Vineri. Mă trezesc cu gândul că e vinerea neagră și încă e și vineri data de 13. Mi lung repede acest gând și caut să beau ceva medicamente contra răcelii pe care am prins-o. La birou, program obișnuit, chiar dacă se simte că toată lumea este în așteptarea sărbătorii. Asistenta mi-aduce câteva ziare. Mi-arată interviul feciorul meu, Paul. Îl citesc rapid, râd cu poftă și iarăși mă gândesc cât de repede trece timpul. Colaboratorii astăzi au zi scurtă, ca înainte de oricare sărbătoare. Astăzi, în mod cert, voi ajunge și eu mai devreme acasă și vom cina cu toată familia. Prima dată în această săptămână. Încheie aici. Gânduri luminate și un Paște fericit.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.